Radioporadna.
Je třeba vyhýbat se uzeným výrobkům masovým. Obsahují velký objem solí, jsou přirozeným konzervantem. Ty soli samozřejmě jsou tam potřeba, ale pro tělo ve větším množství asi budou nezdravé. Rozhodujícím měřítkem kvality je vysoký podíl masa v případě uzenin a jakou roli v tom hraje cena. No, tyhle výrobky obsahují i spoustu dalších aditiv, takových těch různých látek, které dohání chuť a konzistenci masa v těch uzeninách. A doktor Miloslav Hronek z farmaceutické fakulty, z Centra pro výzkum a vývoj fakultní nemocnice taky a farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové proto, aby nám v těch uzeninách udělal jasno. Tak já vás vítám pěkně v předvánočním čase. Dobrý den.
Dobrý den vám i našim posluchačům.
Protože, pane doktore, v málo které české domácnosti o svátečních dnech nejsou na stole nějaké uzeniny. My si libujeme v takových těch esopárečcích, jak se tomu dřív říkalo, šunka. A různé tvrdé salámy, nakonec na Silvestra, co se toho sníží, jak se připravuje to občerstvení, chlebíčky a
patří
tak.
To k tomu období.
Klobásky, do kapustnice prostě, čabajka a tak, no, patří to k tomu období. A tak by mě zajímalo, jak velký hřích tím pácháme. Co to vlastně jsou ty uzeniny z vašeho pohledu?
Ano.
A kam patří?
Ano, vlastně ty uzeniny celkově jsou popisovány jako homogenáty, vlastně masa, kde obsahuje jenom částečný podíl toho masa. A vlastně dojde tam k tomu, zpracovává se to maso takzvaným procesem mělněním, kde vzniká spojka, k tomu se přidává vložka, to je potom ta zelenina, ty další plniva, která jsou soli, kořenidla. Vznikne takhle díla, to se potom plní do těch střívek umělejch, přirozených a tak dále. A to je to vlastně, co potom se ještě zpracovává tepelně, třeba se to vaří, fermentuje se to, anebo se to udí. Takže toto jsou vlastně uzeniny. A
to
pak máme maso a pokud je uzený maso, tak to už je zase jiná kategorie.
To vypadá, že jste byl na stáži u nějakého řezníka. Jste se do toho ponořil teda. No a proč se staly uzeniny v našem jídelníčku tak oblíbenými? Já nevím, jestli je to česká specialita, nebo jestli se jedí všude na světě.
Když se podíváme v Evropě a v jiných státech, tak relativně jsou oblíbené. Je tam faktorů, kterých je několik. Za prvé, co vždycky hraje důležitou roli pro zákazníka nebo pro nás jako lidi, že nám to chutná. Je tam velké množství koření a de facto můžeme i ta koření používat jiným způsobem. Je tam potom ale druhá složka, která hraje velkou roli, to je ta masitá složka společně s těmi tuky, která vytváří pocit sytosti. To znamená, když si to dáme k večeři, ke svačině, společně s pečivem nebo se salátem, tak vlastně tam vytváří větší pocit sytosti a člověk zkrátka vydrží delší dobu. To centrum sytosti je zkrátka delší dobu aktivovaný, takže má to i svůj smysl tenhle ten. A další věc, je to velice rychlé k přípravě,
no,
protože v okamžiku, kdy jdeme do ledničky a uřízneme kousek salámu, čabajky
a
další je vystaráno, je to velice rychlá příprava.
Takže to je pohodlnost.
V dnešní době, kdy vlastně všichni spěcháme, máme nedostatek času a na tu přípravu si stále děláme méně a méně času, což samozřejmě využívají potom výrobci potravin a rádi, protože můžou připravovat potom ty polotovary, tak z toho potom vyplývá i ta oblíbenost.
Oni naši předkové jedli uzeniny asi o poznání méně už jenom proto, že si je museli ručně doma vyrobit, anebo je musel teda přijít udělat řezník. Tak, jo? A běžně nebyly dostupné. My jdeme do obchodu a máme tam 10 metrů dlouhý pult, stačí jenom ukazovat.
Ano, tohle je, myslím, velice správná připomínka, pač to se týká nejenom uzenin, ale dalších potravin. Přece jenom naši předkové, když věděli, jak mají velkou sýpku, jak mají dlouhou zimu před sebou, jak musí vyjít. A co se týká masa, to se konzumovalo tak jednou za týden. Uzeniny to bylo, řekněme, tak do toho dvakrát za týden, když ta rodina na tom byla dobře. Takže tím pádem to nebylo úplně běžně dostupné a to si myslím bylo něco, co bylo důležité. Zatímco dneska, když si to můžeme nakoupit, můžeme to mít každý den, někdo dokonce několikrát denně, tak to samozřejmě potom vyvolává i zdravotní odezvu.
No, Světová zdravotnická organizace považuje uzeniny za rizikové.
Je to pravda. Vlastně tato skupina patří mezi rizikové. Na druhou stranu je potřeba říct jedno, já jsem rád, že tady o tom mluvíme, že vůbec to je vlastně i vaše iniciativa. Jsem rád, že Český rozhlas do toho šel, že odkrýváme ty mýty, které jsou. A co vlastně tím říká ta Světová zdravotnická organizace. Ona neříká, že ty potraviny jsou pro nás nebezpečné, že nejsou k jídlu. Tak to řada lidí interpretuje. Setkáme se s tím někdy i v médiích, že to je vlastně interpretováno tímhle způsobem a to bychom měli narovnat. Ona říká, že jsou rizikové. To znamená, závisí od toho, jak často vlastně ty potraviny konzumujeme, v jakých dávkách, ta potom mohou vlastně vyvolávat rizika a můžou být riziková, výrazně riziková, to znamená, můžou přispívat k některým onemocněním, jako jsou třeba nádory a hypertenze a další onemocnění, kterých dneska tady je relativně hodně, v závislosti od toho, jak často, jaké dávky jsou používány nebo konzumovány a jaká je citlivost toho jednotlivce. Proto odpovědět všeobecně, že pro všechny to je naprosto v pořádku, nebo že naopak pro všechny ty potraviny mohou působit toxicky, by bylo zcela nesprávný, protože těch informací, které dneska o tom víme z hlediska toho složení, je podstatně více. A věřím, že tady k tomu dojdeme i v tom našem povídání, že jsou tam věci, které pro náš organismus působí de facto příznivě. A tohle, když si uvědomíme a uvědomíme se, jak je to vlastně nastaveno, tak to pak můžeme využít v tom individuálním životě a podle toho si to nastavit.
No tak já jsem úplně nečekala, že přijdete a najdete na uzeninách něco pozitivního. To jste mě překvapil, vánoční překvapení. Tak po písnice bychom si mohli povědět, jak to tedy je. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové je doktor Miloslav Hronek. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové a ve studiu je dnes hostem docent Miloslav Hronek, odborník na výživu z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy Hradci Králové. A mluvíme o uzeninách, což je velice příhodné teďka v tom období, které nás čeká svátečním konce roku, kdy jich skonzumujeme opravdu možná i výrazně víc než jindy v roce. A vy jste před písničkou říkal, že vlastně na uzeninách se dá najít i něco dobrého, co můžeme využít ve svůj prospěch. No to by mě zajímalo, co to je.
Já bych to udělal takhle. Podívejme se ty pravdě, řekl bych přímo do očí. Podívejme se na pozitiva a negativa. Když se podíváme na ta negativa, která jsou hodně známá, otázka soli, velkého množství soli. Je to pravda. My skutečně jako Češi přijímáme velké množství soli, trojnásobek, než potřebujeme. A víme, že to přispívá k řadě onemocnění, jako je zvýšený tlak krve a řada dalších onemocnění. Ale součástí té soli pak je další složka a tam už vlastně se dostáváme blíže k pohledu jako rizikové potraviny z hlediska pohledu Světové zdravotnické organizace a to jsou vlastně dusitany, to znamená rychlosůl, která se dá. Ona tam hraje velkou roli, protože ona krásně udržuje to červenavé zabarvení těch uzenin i toho masa jako takové. Ona ho do jisté míry konzervuje, což je také důležité. Ale také potřeba říct jedno, že stát drží dozor nad vlastně jejím obsahem, kde to nepřekračuje nějaký nějakých těch 100 mg vlastně na kilogram. A když jsem sledoval, jak je to dodržováno, třeba v časopise, který je naprosto nezávislý, Výživa a zdraví, a dělali se testy v rámci republiky, tak skutečně u několika desítek výrobců byla pouze v jednotkách překročena tato norma. Takže ukazuje se, že pokud tam je to střídmé používání této potraviny, nemusí to být rizikové. Ještě bych se k té rychlosoli dostal, protože to je velmi zajímavá oblast. Další oblast, která může být riziková, je velký příjem tuků, a uzeniny tuky obsahují taky. Ale když se podíváme na to, jaké tuky obsahují a jaké mají vlastně složení, a podíváme se třeba na běžné sádlo, tak je taková ta představa, sádlo, živočišný tuk, tam jsou nasycené mastné kyseliny, a ty nasycené kyseliny vlastně jsou rizikovým faktorem pro ischemickou chorobu srdeční a řada dalších věcí. To, co běžně známe a všude slýcháme. Ale je tomu tak pravda? Když se podíváme třeba na sádlo a podíváme se konkrétně na to složení, tak z 50% obsahuje mononenasycený mastné kyseliny. To znamená ty, které naše tělo víceméně potřebuje, které najdeme třeba i v olivovém oleji. Nějakých těch 30 až 40% těch nasycených mastných, takže je tam větší podíl, a nějakých 10 potom polynenasycených. A teďka bude záležet na jedno, jak se budou chovat ty mastné kyseliny, nejenom o tom, jestli sním tu uzeninu a budu jíst, ale jaký vedu způsob života. Když budu pracovat v lese, budu se hýbat, povedu sportovní způsob života dynamický. Moje kardiomyocyty budou úplně jinak využívat nasycený mastné kyseliny, než u člověka, který sedí celý den u počítače.
To znamená, bude to pro mě zdroj energie?
Bude to zdroj energie a de facto využiju ho úplně stejně. Obzvláště pokud ten člověk bude mít ještě nižší kalorický příjem jako takový, tak to je doslova jak návnada po ryby. Okamžitě to těličko potom skočí a využije to jako zdroj energie. Další problém, který je otázka vlastně toho uzení a toho zpracování a tepelného zpracování. Tam vlastně víme, že uzení jako takové, když budeme udít doma nebo za běžných podmínek, když se spaluje dřevo, tak tam vznikají vlastně ty polyaromatické uhlovodíky, které skutečně jsou rizikové a mohou být nebezpečné. Když se vrátím zpátky, teďka mluvíme pořád ještě o těch negativech a podíváme se na tu rychlosůl, tak její používání je vlastně spojováno a tam je také cílena troška ten pohled té Světové zdravotnické organizace, že je nebezpečí, že z toho mohou vznikat z těch dusitanů nitrosaminy. To znamená látky, které jsou považovány za potenciální karcinogeny. Ale je potřeba se podívat, za jakých podmínek tam vznikají, nebo kdy vznikají, jestli tomu tak je vždycky, kdy ten nitrosamin vzniká. A záleží to hodně na tom, jakým způsobem ten výrobce zpracovává tu danou potravinu. Od toho se potom odvíjí, jak vlastně ta potravina nebo konkrétně ta uzenina
jak
může
se
být
bude chovat
nebezpečná a bude chovat našem
těle. A znají výrobci tyhle věci? To je přece dost taková odborná chemie, až potravinářská.
Znají.
Musí je znát.
Znají.
A navíc jsou teda hlídaní státem, jak jste říkal.
Jsou hlídaní státem a víceméně na základě toho i změnili, můžeme říct takové ty kvalitní výrobci, změnili vlastně výrobu těch uzenin. A dělá se to tak, že třeba konkrétně, pokud jde o sůl, je riziková, tak je jasně vyhláškou daný, že nesmí obsahovat víc než nějaký 2,3% soli. Když obsahuje více, jsou takové potraviny, musí to být uvedeno na obalu. Mm-hmm. Takže ten zákazník to ví.
Takže zákazník může věřit tomu, co je na tom obalu uvedeno?
Ano, to vlastně podlíhá té inspekci.
Čili mělo by to odpovídat skutečnosti.
To je vlastně první věc. Otázka té rychlosoli, o které jsme se bavili, ty dusitany, vlastně tak ty jsou v nějaké dávce. Kolikrát je vedený, řekl bych, relativně velký humbuk kolem příjmu dusitanu a dusičnanu právě z těchto výrobků, ale když se podíváme, kolik máme v zelenině. Pojďme se na špenát, 1 gram na 1 kilogram. Podívejme se na brokolici. Když se podíváme na zeleninu, jako jsou brambory, které už patří do toho středního pásma, nebo takové, které obsahují velmi málo, třeba okurky.
Pořád je to víc.
No, tak my, když se podíváme, tak se dostaneme najednou úplně do jiného posouzení, že my je skutečně dostáváme do toho těla. A on se taky ukazuje, že oni mají i svůj význam, že to není jenom něco, co je negativního. Takže to je pak další věc.
No, tak na uzeniny dneska nahlížíme s odborníkem na výživu, docentem Miloslavem Hronkem. Jestli chcete, tak se ptejte, volejte. Jako vždycky máte tu možnost do studia Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsou tady k dispozici dvě telefonní čísla, 726 a 3x46 anebo 47 na konci.
Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá sníh, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti nechal jsem ve městě. Uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Haleluja. Haleluja. Ježíš na kříži strápený občas se usměje. Na ty, co v zázrak uvěří, na ty, co zpívají. Aleluja. Aleluja. Beránku náš na nebesí.
Konci písničky Václava Neckáře, vánoční, půlnoční. Zvonil telefon ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak se neostýchejte, klidně zavolejte, ptejte se, docent Miloslav Hronek rád odpoví na váš dotaz týkající se uzenin 726 3x46 nebo 47. To jsou naše telefonní čísla. No a pane docente, vy jste mluvil o té rychlosoli, která se přidává do uzenin. Říkal jste, že tam hraje významnou roli. Trošku už jsme to otevřeli, to téma, a my jsme přeci jenom laici. Hodně používáte takové občas termíny, kterým moc nerozumíme, ale jako proč my bychom měli řešit jako spotřebitelé obsah té rychlosoli v těch uzeninách?
Ta rychlosol, já jsem zmiňoval, jaký má vlastně senzorické vlastnosti a ona má taky antibakteriální účinky. To znamená, z tohohle pohledu ona vlastně stabilizuje tu potravinu, aby se rychle nekazila. Ale především tím potravinářům vedle toho jde o tu antimikrobiální účinek. Ale co tam je velmi zajímavý, je, jestli ji naše tělo potřebuje nebo nepotřebuje. A to si myslím, že může být překvapení pro řadu posluchačů, protože dusitany a dusičnany, to znamená látky dusíkaté, se nám vylučují do slin a prodělávají takzvaný salivoenterální objekt, to znamená, oni se vyloučí do slin, pak se dostanou do zažívacího systému, kde plní nějaký ten svůj význam a pak se zase zpátky střebají střevem. Jinými slovy, tělo s nima do jisté míry šetří.
Takže to je takový koloběh?
Koloběh prodělávají a mají jeden velký význam. My, když vlastně jíme a prosliníme tu stravu a obsahují tam právě tyhle ty dusíkaté látky, ty dusitany a dusičnany, tak oni působí antibakteriálně i v těch slinách. To znamená, mají svůj význam. To je jedna věc. Dokonce se ukázalo, že jejich efekt je celkem zajímavý vůči salmoneloze. To znamená vůči salmonele, kterou likviduje. Další, co tam je zajímavé, je, že když se potom dostávají do těla, když řekneme nitroglycerin, tak každý jasně podle jazyk, suplingvety, že jo, ischemická choroba, srdeční uvolnění srdečních vlastně koronárních spazmů. Stejným způsobem, když ty dusitany se dostávají vlastně do organismu, oni se vstřebávají a oni vlastně podněcují uvolňování toho oxidu dusnatého, teďka nebudu zabíhat do detailu, a to právě působí na ty cévy a uvolňuje a snižuje to tlak krve. Takže třeba v zahraničí je možný si koupit preparáty, třeba, a to nejsou teda masité, ale jsou to potravní doplňky, třeba z řepy, z cukrový řepy, které obsahují právě větší množství těch dusitanů, a ti lidé si tím léčí svou hypertenzi.
No a teď, jako, abych já jako like z toho vyvodila závěr, že když budu konzumovat uzeniny, bude to mít pozitivní vliv na můj tlak?
Já tím chci,
ve směru dolů?
Ano, já tím chci říct, že je to právě o tom množství, že nemůžeme o žádný látce říct, že je negativní nebo že je pozitivní. Já jsem tady nastínil jedno, že chceme vyvrátit ten mýtus ty těžké negativity, ale chci poukázat taky, že tyhle ty látky pro náš organismus mají význam a že tělo s nima taky zachází relativně šetrně. A aby byly nebezpečné, to, o čem se mluví. Toto je jeden z efektů. Třeba ve sportovní medicíně se využívají zcela záměrně. Sprinteři, lidi, kteří mají velkou aerobní aktivitu, tak tam se přidávají ty dusičné dusitany, protože oddalují kyslíkový dluh, to znamená podstatně větší výdrž na ty, řekl bych, rychlostní scéně, na ty trati. No. A kdy ale můžou být nebezpečný? Ty nitrosaminy, ty nebezpečný, kterých se obáváme, vznikají při vysokých teplotách.
Takže teď se dostáváme k tomu, jak ty uzeniny konzumujeme.
Jak je konzumovat,
protože ano. Jedna věc je, že vytáhneme z lednice, nakrájíme a jíme studené.
Ano. Ano, a teďka další věc je, jak s ním budeme zacházet dál. Jestli si je ohřejeme, párek si ohřejeme, anebo například dám, co třeba, slanina.
Nebo nakrájím něco na cibulku, nějakou uzeninu.
Ano, něco, a teď záleží, jaký to podrobíme vlastně pyrolyze, to znamená tepelnému zpracování. Když to dáme do trouby a bude teplota, budeme péct do nějakých 150-180
stupňů Celsia. Takže třeba zapékáme, já nevím, šunkafleky s nějakou uzeninou.
Super,
jo,
skvělá.
S párkem, nebo tam se trošku, šunkou, s uzeným.
Tak, ano, dáme si tam o to hezky zamoní, má to úplně jinou, že jo, to, a také tu sytící schopnost. A teďka, ta teplota bude, řekněme, těch 180 stupňů Celsia, tak právě pokud by ta teplota byla vyšší a dali bychom z toho na pánvičku, to znamená, že bychom to fritovali nebo neofritovali, že bychom to orestovali, kde ty píky jsou někde ne 180, ty pánvice jsou 300-400 stupňů, tak ta vysoká teplota vyvolává tu pyrolýzu i rozklad toho masa, takže tam potom vlastně vznikají ty aromatické uhlovodíky, které jsou karcinogenní. Můžu mluvit o uzeně, můžu mluvit o mase. A vznikají tam právě díky tomu, když tam jsou ty dusitany, za té vyšší teploty právě ty nitrosamíny. Jinými slovy, záleží na to, jak vlastně s tou potravinou budu pracovat. Takže když udělám tak, jak jste říkala, že to dáte do trouby a budeme to péct a budu šetrný vůči tomu, vůči té teplotě, tak těch nitrosaminů tam vzniká méně. A ještě, co je zajímavé, je, dneska řada výrobců těch kvalitních třeba uzenin nebo masných výrobků přidává vitamin C do toho. To vůbec nejde o nějaké zvyšování imunity. Ale ten vitamin, ta kyselina askorbová, ona snižuje právě tu oxidaci těch dusitanů a přeměnu na ty nitrosamíny. Takže jinými slovy, když já to budu chtě podpořit a udělám si ty šunkafleky a dám si k tomu zeleninový salát ještě k tomu.
Vitamin C.
A rozumíme si. A jsme úplně někde jinde. A v tu chvíli se na tuhle tu potravinu, která mi to zavoní a dá mi tam nějaký aroma, budu dívat úplně jinak. A když si ji dám jednou za týden a budu mít kvalitní slaninu a vím, že tam nebudou žádný, řekně, bude to z vepříka ještě k tomu domácího, tak nebudou tam vlastně tyhle ty kontaminanty, tak vlastně se toho nemusíme obávat.
No, vidíte. No. Takže pokud možno nerestovat uzeniny na cibulce, prostě dávat je zapékat do trouby, to je rozumnější.
Prostě limitovat teplotu, nad kterou se dostáváme. Protože,
čím vyšší, tím horší.
Ano, to se týká i tuku, protože každý tuk má svoje kouřové číslo. Že? A to zhruba jsou do nějakých těch 180 stupňů. Teďka bude rozdíl, jestli to budu dělat na nějakým rostlinným oleji. Řada lidí, že je v mýtu, že použiju řepkový olej, který obsahuje hodně nenasycených masných kyselin, ale se mi tam oxidou, že tam vzniknou pyrolyzáty, že do toho těla dostanou naopak ještě horší látky, než když použiju přepuštěný máslo, to, co používají naše babičky. Pač tam je odejmutá vlastně sacharoze, teda laktóza, jsou tam odejmuté bílkoviny, nemá se tam co spálit, kouřový číslo je 180-200 stupňů. Tak dám to do trouby.
Úplně rozvášnil.
Tak jsme úplně někde jinde.
Pustíme písničku a po té písničce bych se taky ráda zeptala na vinou klobásu, jestli je to vůbec uzenina a jestli je to velký hřích na vánočním stole.
Mám naději, že uslyšíš mé tiché volání. S tím sníh už padá na zdi bílé, nic mu nebrání. Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát. Oru. Brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýv. Mě učili jen střílet, jenže druhý střelil dřív. A nevím sám, je mi psáno živořit či žít. Ouro. Na blízku tě mít. Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím. Že tím, co je muž, ženě, nemohu ti být, ruby já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím se přát. O ruby, nechtěj mi lásku brát. Proč utápíš se do mlhy, snad nechystáš se jít? A nechápu, proč po létech se zase slyším klít. Jenom ruku vztáhnu za tebou, když nemůžu už vstát. O ruby, nechtěj mi lásku brát. O ruby, ruby, jak žil bych rád.
Docent Miloslav Hronek z farmaceutické fakulty je hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Mluvíme o uzeninách a je tady dotaz od naší posluchačky. Dobré dopoledne, tak teď už vás posloucháme.
Dobré dopoledne, zdravím pana docenta.
Dobrý den.
Já bych se chtěla zeptat, jaký názor máte na super potraviny.
A teďka jasně vím, že jako skupinou o čem mluvíte, ale máte něco konkrétního na mysli, co by vás zajímalo? Kterou super potraviny?
Jaké mají? Jestli to není jakoby nadnesený hodně, jestli třeba ty superpotraviny nejsou hodně vyzdvihovány a v jakém poměru vlastně k ostatním potravinám mají účinek na lidský organismus.
Máte nějakou konkrétní, která by vás zajímala? Aby jsme nemluvili
konkrétní
jako
nemám, ne, to jsem třeba obrokolici, česnek a podobně.
Prostě heslo superpotraviny. Děkujeme za dotaz, hezké svátky. Naslyšenou.
No, já děkuju za dotaz a jsem skoro rád, že to tady zaznělo. To je právě o tom, jak jsme tady mluvili o těch mýtech, které bychom chtěli vyvracet. Tak ty superpotraviny, vlastně řekněme mediální, bych řekl do jisté míry, a někdy i populárně vědecké upozornění na určité prospěšné potraviny, které můžou člověku přinášet nějaký profit. Jsme mluvili o tom třeba česneku a další, anebo dneska ještě fortifikované potraviny. Ale obecně na to odpovědět, jestli jsou dobré nebo nejsou, se nedá, protože dám říkat, když budu mít člověka a bude mluvit o česneku a on bude citlivý na třeba konkrétně ty eterické látky, které jsou v tom česneku a bude mu vyvolávat zažívací potíže, to znamená klasickou dyspepsii, tak
to pro něj
to
není
nebude,
nebude
to pro něj super potravina. Takže takhle obecně se odpovědi nedá. Takhle se i těžko dá obecně odpovědět na, řekněme, jakoukoliv jinou potravinu. Bychom vzali jakoukoliv zeleninu nebo ovoce, tak řekneme vždycky, jaké má plusy, minusy a teďka, jestli bude prospěšné nebo ne, bychom měli stahovat vždycky k té určité osobě. Třeba například jablko. Ohromně nutričně hodnotná záležitost, ale pokud ten člověk bude alergický, tak jablka třeba, nebo určitý druh jablek si nebude moc dovolit.
Mm-hmm. Pane docente, vraťme se k těm uzeninám, protože jsme tady diskutovali poměrně bouřlivě dnes dopoledne s kolegy, jestli je bílá klobása vůbec jako uzenina. A dopátrali jsme se teda, že je. Ano, jo, tady je dokonce je definice ano. Tradiční česká uzenina, příbuzná bavorské klobáse. Z vepřového, někdy i telecího masa se vyrábí, jemně mele se to maso. Přidávají se rohlíky namočené v mléce, bílé víno, muškátový květ a citronová kůra. Proti tomu není co vytknout.
Není. Samozřejmě, pokud vezmeme z tohohle složení, tak je to naprosto v pořádku a dá se říct, že štědrovečerní tabule podle řezníků bez klobásy neexistuje, tak jako podle rybářů, když tam není kapr. Patří to k tradici. Pokud je to skutečně takhle kvalitní potravina, tak proti ní nelze nic mít. Dávají se do toho aditiva, dávají se tam třeba změkčovadla nebo dávají se do toho emulgátory, které lépe pojí tu složku. Ale zase, když se podíváme na tu třeba 430, která je velmi častá, koupíme si tady na ulici zmrzlinu, podíváme se na některý zeleninový saláty, podíváme se na další, tak je de facto všude.
To číslo, to myslí. To je číslo jednoho aditiva,
který se vlastně dávají, aby to krásně drželo pohromadě. Tak my ale si nakonec i tu klobásu můžeme udělat sami doma. Je to relativně jednoduché. Z hlediska toho složení proti ní víceméně nic, není tam, co bychom proti ní mohli mít. Ale je pravda to, že řada levných klobás, že dávají se do toho třeba sojová moučka, dávají se do toho škroby a dávají se další vlastně složky, které by tam třeba být nemusely a které vlastně cenově zvýhodňují tu klobásu. A to pak už je zase o něčem jiným.
No a pak ještě záleží na tom, že i když si koupíme kvalitní vinou klobásu, tak není úplně jedno, co s ní doma uděláme potom, jak ji připravíme. Tak. To je hodně důležité.
To je důležité a to jste řekla velice dobře. Jaká je dneska tendence připravy klobásu? To je krásná otázka. Dává se to většinou na pánvičku a orestuje se rychle.
Na olej.
Na olej třeba, spěchá se, máme nedostatek času. A když si na to dáme tu hodinku a uděláme jedno, že rozpálíme troubu na těch 150, dáme si, stočíme si hezky a dáme si ji na plech a zalejme ji šlehačkou. Jednou si to občas můžeme dopřát, budeme ještě do večerní večeři. Necháme to 45 minut až, no, může to být až hodina. Tam vlastně dojde k tomu tepelnému krásně zpracování a i ta šlehačka se odpaří. Zůstane tam krásná taková krusta. Vytáhneme to z trouby, zvedneme teplotu na 180 stupňů, zalejme potom po druhý červeným vínem, tak dostaneme takovou mňamku, že prostě to je prostě bomba.
No se tak, pak. To máme dneska i s receptem.
Na Vánoce.
Tak to jste šlehačku, normální šlehačku, prostě jsme tady ke šlehání.
Dá se do toho.
Zalije se tím ta klobása, nic se s tou klobásou jinak nedělá.
Ne, nechá se v tom vlastně ponořená a ono to krásně zezlátne a odpaří se vlastně i ta voda z toho a vznikne tam takový krásná krustička na povrchu. A protože to jsou tuky, šlehačka, a ty vlastně zvýrazňují tu chuť a oni se chytnou na ten povrch toho střívka, pokud to je teda klasická, kvalitní, takže tam se krásně navážou na to a teďka ta tepelná vlastně aromatizace, která tam proběhne, ale ještě nevzniknou z toho pyrolizáty, dá tomu tu senzorickou kvalitní chuť, takže na to my reagujeme, na tohleto, na tenhle ten typ.
A to víno tam udělá potom co?
To víno se potom dává k tomu, to jakoby dotáhne, to jako zacelí, říká jsem se, zaceluje povrch té klobásy, jo, je to ještě taková ta poslední tečka. A to už jenom na nějakých 10 minut při těch 180 stupních.
Řekl docent Miloslav Hronek, takže tohle bylo doporučení z úst odborníka, jak si udělat mňamku z vinné klobásy, třeba na štědrý večer klidně. No já bych možná doporučila to vyzkoušet trošku jako takovou předpremiéru, že jo, když to někdo bude dělat poprvé, rovnou na štědrý večer, aby to vyšlo.
I když říkáte, pokud pohlídáme troubu a teplotu.
Tak já vám děkuji za dnešní návštěvu ve studiu, za všechny zajímavé postřehy k uzeninám i za to, že jste nám je úplně tak nesmetl z toho stolu.
Já děkuji za pozvání.
Vám krásné vánoční svátky a hodně zdraví do nového
roku. Vám krásné svátky taky našim posluchačům. Naslyšenou.